กับเรียนท่านประธานครับท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมคิดว่าขณะนี้โลกเราอยู่ในความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยนำมาซึ่งทำให้ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่เราเรียกว่า health determinant เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายหัวข้อของการที่พูดคุยกันในเวที 2-3 วันนี้คงแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเรื่องของการที่จะทำให้สังคมไทยปลอดจากแร่ใยหินรวมทั้งเรื่องของการควบคุมบริโภคยาสูบหรืออื่นๆซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆขณะนี้ชุดของปัจจัยสุขภาพการกำหนดสุขภาพนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากเชื้อโรคหรือที่เราเรียกว่าโรคติดเชื้อกับโรคไร้เชื้ออีกต่อไปแล้วนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไปนะครับผมคิดว่าที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งเป็นหัวข้อในวันนี้ที่เราได้มาคุยกันก็คือเรื่องของความเป็นไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมเนี่ยน่าจะจัดอยู่ในปัจจัยกำหนดสุขภาพอีกประเภทหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจกันถึงแม้ว่าจะพูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือพูดคุยกันถึงเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศเราก็ตามแต่คิดว่ายังมีความได้เปรียบเสียเปรียบในสังคมนี้ซึ่งเกิดจากกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าภาคีทั้งหลายคงเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นองค์กรภาครัฐจะมีการบริหารความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เพื่อที่จะลดแล้วก็ป้องกันความไม่เป็นธรรมที่กำลังโถมเข้าใส่สุขภาพของประชาชนนี้อย่างไรนะครับประการแรกผมคิดว่าบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของกระทรวงสาธารณสุขก็คือการเป็นผู้แทนของประชาชนหรือที่เรียกว่า advocacy ในการที่จะกำหนดนโยบายกำหนดมาตรการที่สำคัญการออกกฎหมายต่างๆรวมทั้งการนำนโยบายและกฎหมายเนี่ยไปสู่การปฏิบัติผมคิดว่าตัวอย่างเรื่องนี้คงเห็นชัดเจนในเรื่องของการออกพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องของการพยายามที่จะควบคุมการโฆษณายาสูบการตั้งหน้าจุดขายตลอดจนการพยายามจะดูแลคุณภาพของอาหารและยาต่างๆผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะตัวแทนประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็จะต้องก้าวพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าในเวทีนี้สมัชชาสุขภาพครั้งที่3คงจะได้มีการเสนอแนะให้กับกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นนะครับประการที่สองผมคิดว่าการดูแลสุขภาพเชิงรุกซึ่งท่านอาจารย์สำลีได้กรุณาพูดถึงจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะจัดการหรือว่าลดปัจจัยกำหนดสุขภาพตั้งแต่ยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพซึ่งผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่องนี้มาตลอดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะลดตั้งแต่ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตัวอย่างเช่นเรื่องของการตรวจคัดกรองไอโอดีนนะครับในเด็กแรกเกิดหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการหรือว่าผลกระทบจากอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆรวมทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมของระบบบริการในเชิงรุกเพื่อที่จะรับสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการระบาดรวมทั้งเรื่องของการรั่วไหลของสารเคมีรวมทั้งเรื่องเหตุการณ์ต่างๆประการสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือกระทรวงสาธารณสุขจะทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนแล้วก็จะจัดการดูแลสุขภาพเชิงรุกไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับผมคิดว่าความสำคัญของภาคีเครือข่ายที่จะต้องร่วมกันก็คือการที่จะต้องช่วยกันระบุแล้วก็ช่วยกันแนะนำนะครับในเรื่องการที่จะจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพทั้งในทางบวกและทางลบนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นกลไกที่สำคัญการที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ร่วมกันการที่จะต้องร่วมกันจัดการนะครับการที่จะต้องมีส่วนร่วมอย่างยิ่งซึ่งผมคิดว่าประเด็นที่3เนี่ยจะทำให้ประเด็นที่1กับ2สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับสุดท้ายครับผมขอในนามกระทรวงสาธารณสุขต้องขอแสดงความเคารพต่อทุกความเห็นที่จะเกิดขึ้นจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3ในวันนี้แล้วก็หวังว่า กระทรวงสาธารณสุขจะได้มีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในการผลักดันนโยบายผลักดันมาตรการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีขจัดความไม่เป็นธรรมเพื่อที่จะมุ่งไปสู่สังคมที่สู่สุขภาวะที่เราต้องการกันอย่างแท้จริงขอบคุณครับ